Știrile se încheie aici la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața! Ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin Gombo, și mulțumesc! Uite, sunt multe evenimente, au avut loc săptămâna aceasta în armată, printre altele exerciții, dar și instrucție pe mare. Vom avea și o recenzie la volumul lansat recent în România de generalul David Petreus și istoricul Andrew Roberts la cartea Conflict, evoluția războiului de la 1945 până la invazia rusească a Ucrainei, dar toate acestea de acum și până la ora 10. Începem imediat după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, avem ca de obicei rubricile Actualitatea Militară și Misiuni Internaționale, chiar și un reportaj cu elevii școlii militare de maestri militari și subofițeri a forțelor navale care sunt în perioada de instrucție pe mare, dar și o premieră la Cluj-Napoca, tabără militară pentru elevii de liceu care vor să participe la proiectul Militar în Devenire. Și pentru că azi, 8 iunie, dar în 1951 se năștea Bonnie Tyler, ascultăm unul dintre șlagărele anilor 70, It's a Heartache.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold,
începem Jurnal Militar cu una dintre cele mai așteptate conferințe internaționale, Security Challenges in the Balkans, provocări privind securitatea în Balcani. Aflată la 8-a ediție, conferința a avut loc ieri și a fost organizată de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu New Strategy Center. Evenimentul a reunit la Timișoara experți și oficiali pentru a dezbate provocările de securitate din Balcani, având în vedere războiul din Ucraina și securitatea economică regională. Anul acesta, discuțiile au fost concentrate bazate pe impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor inovatoare în contextul de securitate actual. Larisa Vasile de la Jurnal Militar Timișoara a vorbit cu directorul general al ONG-ului New Strategy Center, George Scutaru.
Balcanii sunt caracterizați, statele din Balcan, de o fragilitate deosebită. E un proces de extindere a Uniunii Europene care va trebui să-și urmeze parcursul, dar sunt state care au o politică ambivalentă, cu o deschidere spre Uniunea Europeană, beneficiind de suport financiar, dar în același timp cu o politică destul de evidentă față de Rusia și o apropiere față de China, cum e cazul Serbiei, Bosnia și Herțegovina, care se confruntă cu fragilitate statală, având în interior Republica Srpska, care poate crea în continuare probleme în ceea ce privește stabilitatea statală, și Macedonia de Nord și disputa sa cu Bulgaria, care blochează accesul în Uniunea Europeană. Sunt state care sunt aproape de a încheia drumul lor spre Uniunea Europeană și să devină membre, cum este Muntenegru și Albania, iar o altă vulnerabilitate care este de mult timp și caracterizează Balcanii, problemele etnice care vin din trecut, care nu sunt doar de 30 de ani de când a avut loc războiul sângeros în Iugoslavia, și desigur ne confruntăm cu noi amenințări de tip hibrid, campanii intense de dezinformare, o politică a Rusiei foarte persuasivă și eficientă în ceea ce înseamnă zona de soft power, încercând să diminueze succesul politicilor pro-europene. Rolul nostru este să aducem oameni. Nici nu putem accelera mai repede procesul de integrare în Uniunea Europeană a unor state sau în NATO, nici nu putem noi contracara influențele maligne ale Rusiei. Însă vine experți de top la Timișoara și faptul că asemenea oficiali vin în România pentru a ne împărtăși punctul lor de vedere este important, fiindcă arată că România contează. Din punctul meu de vedere, România ar trebui să aibă o politică mult mai vivace, mult mai conturată în Balcani, fiindcă, cum spunea reprezentantul special al Franței, suntem cea mai importantă țară Uniunii Europene din Balcani. Astfel încât trebuie doar noi să conștientizăm mai mult că trebuie să jucăm un rol mai amplu în Balcani.
A fost George Scutaru, directorul general New Strategy Center. Ceva mai târziu, la Jurnal Militar, veți asculta și un comentariu propus de Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța, referitor la cartea scrisă de David Petreus și Andrew Roberts și lansată tot de New Strategy Center recent la București, intitulată Conflict, evoluția războiului de la 1945 până la invazia rusească a Ucrainei. Noi continuăm cu cele mai importante evenimente care au avut loc în mediul militar în această săptămână. Aflăm din rubrica realizată și prezentată de Adrian Gâtman și despre exercițiul Ramstein Legacy desfășurat la Capu Media, dar și despre aeronavele forțelor aeriene finlandeze care au ajuns în România de curând. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit miercuri în Germania cu reprezentanții companiilor românești din domeniul aeronautic aflați la expoziția de profil de la Berlin. Discuțiile s-au axat pe găsirea soluțiilor de cooperare în domeniul producției și afacerilor cu celelalte firme participante, precum și pe promovarea propriilor produse pe plan internațional. Angel Tilver a spus că armata va continua să achiziționeze echipamente și tehnică militară performante, care să asigure capabilitățile necesare în deplinirii misiunilor și angajamentelor asumate față de NATO și față de cetățenii români. Ministrul Apărării a mai arătat că susține implicarea firmelor românești în vederea realizării în țară a unei părți cât mai mari a echipamentelor de ultimă generație, ceea ce va permite crearea de noi locuri de muncă în acest domeniu strategic. La ediția din acest an a expoziției organizate de Asociația Industriei Aerospațiale Germane participă peste 600 de firme. În poligonul de la Capu Media are loc până pe 14 iunie exercițiul de apărare aeriană și antirachetă Ramstein Legacy 24. La antrenamente participă 1300 de militari români și din alte 9 state aliate. Unul dintre obiectivele exercițiului este finalizarea procesului de operaționalizare a celui de-al doilea sistem Patriot din dotarea forțelor aeriene române. Constantin Herțanu vine cu detalii.
Ramstein Legacy 24 este condus de Comandamentul Aerian Aliat și se desfășoară concomitent în România și în Bulgaria. Exercițiul urmărește antrenarea unei structuri multinaționale pentru o operație de apărare a teritoriului și populației. Sunt folosite sisteme de rachete Patriot și Hawk, aeronave F-16, IR-330 și IR-99, echipamente de apărare aeriană cu bază la sol, sisteme de comandă-control și aeronave militare ale națiunilor participante. În România, exercițiul este conectat la Platforma Națională de Instruire Multidomeniu, Dacia 24, care se derulează în perioada 13 mai la 17 iunie. În poligonul de la Capul Media va fi certificat, prin trageri reale, al doilea sistem Patriot din cele patru pe care le are România.
7 aeronave F-18 Hornet ale forțelor aeriene finlandeze au ajuns în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu forțele aeriene române și britanice. Detașamentul finlandez, format din 80 de militari, este dislocat în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Este prima misiune de acest fel a armatei finlandeze de la intrarea acestei țări în Alianța Nord-Atlantică. Misiunea în România va dura aproximativ 2 luni și are rolul să asigure integritatea spațiului aerian național și să contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit luni la București cu managerul general al Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții, Stacey Cummings. Întrevederea a urmărit intensificarea sprijinului agenției în derularea achizițiilor și susținerea logistică în toate domeniile operaționale ale Armatei României. Șeful apărării a arătat că dispunerea de capabilități credibile în arhitectura defensivă a flancului estic aliat reprezintă o componentă importantă a posturii aliate de descurajare și apărare, iar soluțiile de sprijin prin intermediul agenției sunt o modalitate foarte importantă pentru derularea coordonată a înzestrării. Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții este principalul furnizor de servicii al Alianței Nord-Atlantice și asigură soluții eficiente și rentabile de sprijin pentru țările membre și pentru parteneri. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale a organizat în perioada 27 iunie cea de-a 20-a ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict. Cursul s-a desfășurat la Constanța și Babadag, unde reprezentanții media au învățat despre procedurile de acreditare și de lucru pe timpul operațiilor militare, regulile de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională și proceduri de acordare a primului ajutor. Cursanții au aflat despre tehnicile de supraviețuire și modul de executare a unei misiuni într-o zonă de operații și au executat trageri demonstrative. Amănunte avem de la maiorul Roxana Davidoviț din Direcția Informare și Relații Publice.
Au fost 19 anul acesta, au fost extraordinari, au spus da la tot ceea ce li s-a propus să facă, au încercat să facă scufundări și au și reușit, au sărit din bărci, au ieșit pe mare, au făcut patrule terestre, au făcut patrule pe apă. Toate aceste experiențe i-au adus la finalul cursului încântați, obosiți, extrem de obosiți, dar cu multe cunoștințe noi, cu mai multe informații despre ei înșiși și cu dorința de a se perfecționa în continuare și de a-și face meseria mai bine.
Noul președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria este generalul locotenent în rezervă Corneliu Postu, fostul director al Statului Major al Apărării. Asociația a fost înființată în anul 1991 din necesitatea de a găsi măsuri de stopare a degradării operelor comemorative de război, de refacere și îngrijire a acestora. Asociația Cultul Eroilor funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale, ne-a declarat generalul Postu.
Sunt onorat de propunerea colegilor și de faptul că mi-au acordat încredere. Sunt onorat pentru că este o misiune nobilă. De fapt, noi promovăm recunoașterea eroilor și menținerea trează a recunoștinței pentru eroii noștri, un lucru care este cât se poate de important pentru orice națiune.
Da, Adrian Gâtman, mulțumim pentru informații. Noi rămânem în actualitate și vă mai spun că pe 5 iunie s-au împlinit 75 de ani de la înființarea Regimentului 8 Aviație Transport, iar continuatoarea tradițiilor este baza 90 Transport Aerian Comandor Aviator Gheorghe Bănciulescu din Otopeni. Acolo a avut loc cu acest prilej o ceremonie militară și religioasă în timpul căreia a fost decorat drapelul de luptă și s-au oferit diplome și decorații în prezența oficialilor și a publicului invitat. A fost prezentă și prima femeie pilot militar din Neamț, care a făcut parte din echipajul bazei 90 Transport Aerian. Capitanul în rezervă Elena Coșofreț este șef de promoție al Școlii de Aviație Aurel Vlaicu în anul 1989. A absolvit cu magna cum laude și are în brevetul de zbor peste 500 de ore. Gabriel Stan a fost prezent la eveniment.
Sunt în vizită la baza aeriană 90. Este schimbată 100% față de anul 1998, când eu am plecat. Am venit cu bucurie, ne-am regăsit colegii. Aceiași colegi cu aceeași căldură și bunătate au avut și acum 26 de ani. Promoția noastră de fete piloți militari, care a fost prima promoție, a trebuit să spargem foarte multe cutume. Am fost prima femeie care a ajuns aici și atunci a trebuit să muncesc foarte mult, să demonstrăm că și noi, femeile, putem să efectuăm misiuni la fel de complicate ca și bărbații.
Ascultați Jurnal Militar cu Gabriela Saxa.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer? Are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Am ascultat Human de la Ragnar Bonman. La Radio România Actualități schimbăm registrul și vă propun să aflăm veștile de la militarii aflați în misiuni în Polonia, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, dar și în Marea Mediterană. Edi Nicola a realizat rubrica.
Misiuni internaționale.
Prima staționare din această săptămână o facem în Polonia, unde, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi. Zilele trecute, aceștia au participat la mai multe exerciții și ședințe de tragere, atât cu armamentul individual, cât și cu complexul de tragere antiaerian Gepard. Detalii avem de la locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
De asemenea, am participat la un eveniment special organizat de școala din Bemovo-Pischie, denumit Familia și Apa, Sursa Vieții. La acest eveniment am participat cu un stand de prezentare de tehnică și echipament de protecție balistică, unde copiii au avut ocazia să îmbrace vesta tactică și să pornească sirena mașinii de poliție militară.
Din Polonia coborâm în Balcani, unde un detașament de militari din Brigada 15 mecanizată de la Iași participă de câteva zile la misiunea KFOR din Teatrul de Operații Kosovo. Militarii români sunt integrați în comandamentul unui batalion multinațional alături de parteneri din Albania, Bulgaria și Grecia. Batalionul nu este la prima sa participare în această regiune, aceeași structură fiind activată și anul trecut pentru aproximativ 4 luni de zile. Aflăm mai multe de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al batalionului multinațional dislocat în Kosovo.
Batalionul multinațional va executa în lunile următoare o gamă largă de misiuni în area de responsabilitate, principala misiune fiind asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și libertatea de mișcare pentru toți cetățenii și a comunităților de aici.
Din Kosovo mergem în Bosnia și Herțegovina, unde țara noastră contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Care sunt misiunile principale ale militarilor români, ne spune locotenentul Maria Bibire, ofițer în cadrul companiei de stat major.
Asigurarea serviciului de protecție a forței și a perimetrului bazei Butmir, concomitent cu sprijinul real acordat batalionului multinațional. Militarii din cadrul companiei au participat la exercițiul multinațional Combined Response 24. Comanda companiei a primit mulțumiri din partea comandamentului EUFOR și cel al batalionului multinațional pentru modul exemplar în care militarii din subordine au executat misiunile primite.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde fregata Regina Maria cu un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale la bord participă la operația navală sub egida Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini în Marea Mediterană până în cea de-a doua jumătate a lunii iulie. După o escală în portul Suda, Grecia, de refacerea capacității de luptă, fregata a plecat într-o nouă misiune de patrulare. Detalii ne oferă comandorul Mitel Alexandru, comandantul fregatei Regina Maria.
Fregata Regina Maria, alături de nava comandantului TS Paolo Taon di Revel și de nava Helen Ship Canaris, execută supravegherea și monitorizarea liniilor de comunicații, participă la crearea unei imagini maritime recunoscute reale, contribuind astfel la îndeplinirea sarcinii esențiale a operației UNAVFOR Med Irini, și anume combaterea traficului ilegal de armament pre și dinspre Libia.
Mergem mai departe la Jurnal Militar, dar nu cu interviul săptămânii, așa cum obișnuim. Vă spuneam la începutul ediției de azi că avem pregătit un comentariu referitor la volumul lansat recent de către New Strategy Center în aula Universității Naționale de Apărare din București, Conflict, evoluția războiului de la 1945 până la invazia rusească a Ucrainei, semnat de Andrew Roberts și David Petreus. Evenimentul a inclus și o dezbatere moderată de generalul în rezervă Daniel Petrescu, fostul șef al statului major al apărării, în care generalul în rezervă Petreus a arătat pentru publicul din România cum ar defini victoria în Ucraina, dar și cum vede viitorul descurajării în regiunea țării noastre. Un comentariu de Bogdan Dinu.
New Strategy Center a organizat recent lansarea cărții Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to the Russian Invasion of Ukraine, scrisă de generalul David Petraeus, fostul șef CIA și istoricul Andrew Roberts. Evenimentul a avut loc în aula Universității Naționale de Apărare Carol I. Pentru cei care nu știu, David Petraeus este un general american foarte cunoscut care s-a aflat la comanda unor misiuni importante din Irak și Afganistan, care a trecut în rezervă acum mai bine de un deceniu, în 2011 mai exact, și imediat a fost numit șeful CIA, Agenția Centrală de Investigații din Statele Unite ale Americii. Lordul Andrew Roberts este un istoric și biograf renumit cu lucrări recunoscute la nivel mondial, cum ar fi cele dedicate lui Churchill sau Napoleon, ca să le cităm doar pe cele mai cunoscute. Doar alăturarea celor doi autori și-ar fi garantat soluția de marketing și succesul de public. Totuși, de ce este deosebit acest nou volum în condițiile în care subiectul evoluției războiului a fost abordat de-a lungul timpului de foarte mulți autori? În opinia noastră, poate pentru că examinează modul în care tehnologia, politica și tacticile au influențat războiul modern, culminând cu conflictul din Ucraina. Cartea oferă de altfel o privire detaliată asupra războaielor din Vietnam, Coreea, Orientul Mijlociu și Afganistan, evidențiind lecțiile învățate și greșelile comise. Petreu și Robert discută de asemenea despre impactul geopolitic al fiecărui conflict și rolul puterilor globale, iar analiza lor include perspective asupra războiului cibernetic și asimetriei în luptele contemporane. Nu mai insist, cartea chiar merită citită, a stârnit interesul și al opiniei publice, dar și al mediului militar, pentru că a remarcat prezența la eveniment a președintelui Senatului Nicolae Ciucă și reprezentanților Universității Naționale de Apărare Carol I și de asemenea a generalului locotenent Dragoș Iacob, locțiitor al șefului statului major al apărării. Interesante pentru noi românii ca popor și pentru România ca țară cu un conflict la graniță sunt ultimele două capitole ale cărții, Ucraina și viitorul războiului, subiecte abordate de altfel frecvent și aici la Jurnal Militar în ultimii 2 ani. În dezbaterea care a urmat lansării, generalul în rezervă Daniel Petrescu, fostul șef al statului major al apărării și unul dintre moderatorii discuțiilor, l-a întrebat pe David Petraeus cum ar defini victoria în Ucraina. Iată răspunsul generalului, care a fost în Ucraina de 3 ori doar în ultimul an.
Singurul mod în care poți defini victoria este să spui că Ucraina își recapătă controlul asupra întregului său teritoriu, revenind la situația de dinainte de 2014. Marea întrebare este, oare e posibil acest lucru? Și cred că singurul răspuns este să spunem că depinde. În primul rând, depinde de continuarea asistenței Statelor Unite. A durat prea mult timp să fie aprobată, dar a fost aprobată. 61 de miliarde de dolari sunt evident mai mult decât cele 44 de miliarde pe care America le-a furnizat deja. Depinde și de Ucraina să rezolve o problemă foarte, foarte provocatoare pentru ei și anume generarea de forțe. Vârsta medie a unui soldat în linia întâi în Ucraina este de peste 40 de ani. Vârsta medie a soldaților pe care eu și alții am avut privilegiul să-i comandăm era de obicei între 19 și 22 de ani. Acum în Ucraina media a scăzut la 25 de ani după o dezbatere foarte emoționantă. Acest lucru a fost întreprins de Rada din Ucraina, acum trebuie să fie pus în funcțiune pentru că este o perioadă periculoasă pentru ei. Depinde și de continuarea asistenței Uniunii Europene și a fiecărei țări europene în parte, care pare să fie foarte, foarte solidă. Depinde de cursa tehnologică ce se desfășoară acolo. Ucraina produce 10.000 de drone în fiecare lună acum, așa cum vedeți exemple zilnice de utilizarea unei varietăți de drone fabricate în Ucraina, care sunt foarte, foarte eficiente, dar există o competiție acolo cu sistemele rusești de război electronic. Depinde de asemenea dacă țările occidentale pot să ajungă la un acord pentru a da Ucrainei cele 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în țările occidentale, ceea ce cred că este absolut vital. De asemenea, cred că este și legal.
Desigur, termenul folosit de general, depinde, și ați ascultat factorii respectivi, poate fi confuz și speculativ pentru analiști și publicul larg deopotrivă, dar nu face decât să devoaleze complexitatea conflictului din Ucraina. Simona Cojocaru, secretar de stat în Ministerul Apărării, care a participat la eveniment, a apreciat lucrarea drept o analiză profundă și inteligentă a războiului modern, evidențiind relevanța sa pentru conflictele recente și actuale. Incitant este și răspunsul lui Petreus la viitorul descurajării în zonă și viitorul războiului din Ucraina, un fel de nimic nou pe frontul de vest, cum l-a caracterizat jurnalistul Max Boot de la Washington Post, un război de tranșee și baraje de artilerie din primul război mondial, combinate cu tehnologia de ultimă oră a dronelor.
Viitorul descurajării este viitorul războiului. Descurajarea este o funcție cu două elemente. Este evaluarea potențialului adversar cu privire la capacitățile tale, pe de o parte, și disponibilitatea ta de a le folosi, pe de altă parte. Și trebuie să te asiguri că nu există nicio îndoială cu privire la niciuna dintre acestea. Pentru cei din Senatul Statelor Unite care au spus că nu ne putem permite să sprijinim Ucraina și de asemenea să asigurăm descurajarea în Indo-Pacific, sunt de acord că Indo-Pacificul ca teatru strategic pentru Statele Unite este cel mai important. Dar uite, dacă nu arăți că vei sprijini un partener care luptă împotriva unui inamic comun aici în Europa, un inamic care a întreprins prima invazie a unui vecin de la al doilea război mondial și subminează dramatic ordinea internațională bazată pe reguli, dacă nu vei sprijini asta, de ce ar crede chinezii că vom sprijini Taiwanul? Deci, din nou, ceea ce se întâmplă într-o parte a lumii influențează percepțiile în alte părți. Dar ce zici despre capabilități? Este ceea pe ce ar trebui să ne concentrăm. Iată un aspect foarte simplist, dar ne vom transforma forțele din ceea ce ar trebui să fie descris ca un număr mic de platforme mari, fie că sunt combatanți maritimi, majori, tancuri, avioane, care sunt incredibil de capabile, adesea puternic echipate, exorbitant de scumpe și, de asemenea, din ce în ce mai vulnerabile. Și astfel trebuie să ne transformăm de la acest număr mic de platforme mari la un număr masiv de sisteme mici fără pilot, care tot mai mult nu vor mai fi pilotate de la distanță, ci vor fi pilotate algoritmic. Vedem deja începuturi ale acestui lucru în Ucraina. Adică există implicații uriașe dacă te gândești la Marea Neagră. Unde ar trebui să investești dolarul? Probabil în sistemele pe care le-am văzut că Ucraina le folosește atât de eficient împotriva rușilor, poate chiar mai mult decât flota propriu-zisă. Iar inamicul știe că ai aceste capabilități. Doar asta în sine, cred că poate adăuga enorm la descurajarea anumitor acțiuni, să zicem, în partea de vest a Mării Negre.
Aici suntem pe aceeași lungime de undă. Investirea banilor în sisteme de drone la Marea Neagră, de care amintea generalul ca factor în sine de descurajare în vestul Mării Negre, pentru că recent s-a încheiat și exercițiul OPEX organizat de Forțele Navale Române și rezervat exclusiv utilizării sistemelor fără pilot. Și nu e lipsit de importanță să mai amintim odată că dronele au fost cele care au permis Ucrainei să scufunde peste o treime din flota Mării Negre, a forțat retragerea majorității flotei din portul Sevastopol din vestul Crimeei și a deschis partea de vest a Mării Negre, care este crucială pentru securitatea alimentară a Egiptului, de exemplu. Este vorba de 25% din exporturile mondiale de cereale și este crucială și pentru situația fiscală din Ucraina, de asemenea. Acesta este un exemplu a ceea ce poate face tehnologia, mai subliniază încă o dată generalul Petreus. La finalul comentariului să precizăm că acum a fost lansată în România ediția în limba engleză a cărții, publicată prima oară în toamna anului trecut în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, iar în septembrie urmează să apară o nouă ediție, tot în limba engleză, actualizată cu ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și mai ales dintre Israel și Hamas. Nu putem decât să sperăm că va fi tradusă repede și în limba română, pentru că, în opinia mea, o astfel de carte ar trebui să fie lectură obligatorie.
Bogdan Dinu, mulțumim, ascultăm Coldplay, Paradise și revenim. Bună dimineața din nou, jurnal militar continuă. La bordul navei școală Mircea se află deja de aproape o lună elevii din anul întâi ai școlii militare de maestri militare a forțelor navale Amiral Ion Murgescu pentru stagiul de practică marinărească. Elevii participă la cursuri și ateliere, au fost ghizi pentru public de ziua porților deschise pentru aniversarea navei școală Mircea. Pe 17 mai s-au împlinit 85 de ani de când este în dotarea forțelor navale române. Vă invit să ascultați un reportaj realizat de Olivia Bucioacă de la Jurnal Militar Constanța pentru a afla ce fac elevii la bordul velierului, cât de dificilă este urcarea în arboradă și cum se vede marea de acolo de sus.
Sunt elev fruntaș Maximo Ionuț. A fost o săptămână plină de activități. Am urcat în arboradă la Gabi, la Verga Mare. Facem cursul, învățăm noduri marinărești. Până acum am învățat vreo 8 noduri.
Ce înseamnă această perioadă de practică?
Învață cum să devii un marinar cu adevărat.
Profesorii, instructorii aici la bord?
Avem un instructor, maestru Tomiță, și încă două cadre de la școală.
Înțeleg că ați mai avut o misiune. Din acest motiv a arătat nava școală Mircea atât de bine la aniversarea celor 85 de ani.
Rolul meu a fost să frec puntea și să dau cu vopsea. Fiecare a avut câte ceva de făcut.
Diaconescu Mădălina mă numesc. Este foarte interesant, facem lucruri noi, învățăm să facem noduri, să legăm hamace, urcăm în arboradă.
Trebuie să spunem că aveți deja experiență în sistemul militar. Cum a fost la Regimentul 307 Infanterie Marină? Înțeleg că de acolo ați pornit.
Acolo am fost sanitar, am avut o cu totul altă experiență, plăcută. Îmi pare rău pe o parte că am plecat și de acolo, pentru că făceam meseria cu drag, dar mă și bucur pentru că am ajuns aici și fac tot felul de lucruri noi. Fiecare căutăm să ne lărgim orizontul cât mai mult. Acolo eram soldat gradat profesionist, aici voi ieși direct cadru. Am schimbat uniforma cu totul. Suntem pe mare, cu ocazia asta ne dăm seama dacă avem rău de mare sau nu. Dormim în hamace, urcăm în arboradă.
Și cum e acolo sus?
acolo sus e foarte tare. Mă așteptam să am trac, din fericire chiar nu am.
Am înțeles că veți ieși și pe mare.
Vom avea două ieșiri și așteptăm cu toții să ieșim să vedem cum este aici pe mare.
E ceva mai dificil aici la bordul navei în perioada de practică? Mă gândesc la bricuire, la curățarea punților.
Sectoarele sunt peste tot la fel, doar că trebuie să avem grijă când trecem dintr-un compartiment în altul să ridicăm piciorul, pentru că pragul este foarte ridicat și ne lovim tibi. Și țevile trebuie să ne aplecăm capul câteodată.
Frumoasă meseria aceasta pe care v-ați ales-o.
Meseria de militar cred că întotdeauna va rămâne frumoasă și interesantă. Dacă o faci din plăcere, este în regulă. Dacă o faci din alte motive, atunci întâmpin și greutăți și neplăceri.
Sunt elefruntaș Bugiulescu. Ne-am pregătit intens pentru aniversarea 85 de ani a navei Mircea. Am învățat să urcăm în arboradă. În acest moment, domnul maestru, clasa a doua, ne învață să facem nodul marinărești.
Ce vi se pare la nava școală Mircea Minedit?
Partea cea mai frumoasă și cea mai palpitantă este urcarea în arboradă, unde avem parte de adrenalină și o priveliște foarte frumoasă.
Care este povestea din spatele militarului Bugiulescu?
29 de ani anul acesta, liceu teologic la Râmnicu Vâlcea, facultatea de teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, la Sibiu. Pe parcursul drumului am simțit că locul meu este în armată.
Acum credeți că ați făcut alegerea cea bună?
Cred că am făcut alegerea cea bună și totul este rânduit de Dumnezeu. Dacă El a îngăduit să ajung aici, mă bucur de ce am primit.
Vă mai spun că velierul Mircea se pregătește și pentru Marșul Internațional de Instrucție din acest an cu cadeții la bord. Și aici mă refer la studenții din anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, un marș de aproape o lună și jumătate, care va începe la finalul lunii iunie. Iar dacă vreți să vedeți cum arată nava școală Mircea, mâine de la ora 9 la TVR1 puteți urmări emisiunea Propatria, o ediție specială filmată la bordul velierului. Jurnal militar continuă, premieră la Cluj-Napoca, o tabără militară pentru elevi, va fi organizată pentru elevii de liceu, clasele a 10-a și a 11-a, care vor să participe la proiectul Militar în devenire. Este vorba de un proiect pilot organizat de Asociația Mareșal Constantin Prezan în parteneriat cu Divizia 4 Infanterie Gemina și Inspectoratul Școlar Județean Cluj, iar elevii vor învăța să tragă cu arma, tehnici de supraviețuire, dar și de acordare a primului ajutor. Mai mult, vor face instrucție de front, alpinism, topografie militară, dar și un curs antidrog pe simulator VR. Tabăra este gratuită, costurile sunt acoperite de organizatori și colaboratori. Constantin Herțanu de la Jurnal Militar Cluj a aflat mai multe de la președintele Asociației Mareșal Constantin Prezan, colonelul în rezervă Rareș Baciu.
Am mers pe ideea indusă și la nivel central de a încerca să-i pregătim pe tinerii din ziua de astăzi pentru situații neprevăzute și neplăcute, cum de altfel vedem că se întâmplă în ultima vreme într-o țară vecină. Nu ne-am propus să facem din elevi într-o săptămână să facem militari. N-ai cum. Încercăm în această săptămână să-i familiarizăm cu viața ca zonă. Vor avea un program strict militar, exact pe tipologia și pe procedurile urmate de militari activi.
De recruți.
Exact. Se vor încorpora în ghilimele luni dimineață. Vor desfășura activități didactice și îi vom trece prin toate specialitățile militare. Le vom prezenta tehnica militară, tehnica de comunicații. Vor executa o ședință de tragere reală. Iar activitatea va culmina în ultima zi, când dimineață își vor lua rucsăcelul în spate și vor pleca în teren, unde vor petrece 24 de ore, își vor săpa locaș individual, își vor monta cortul, vor face plantoane, vor învăța tehnici de supraviețuire. Toate aceste lucruri sub îndrumarea specialiștilor de la Regimentul de Cercetare din Someșeni, oameni care sunt profesioniști pe tehnici de supraviețuire și tot ce înseamnă lupta în condiții deosebit de grele, și vor avea ce învăța de la ei. Va fi o provocare și pentru tineri, telefoanele vor rămâne sub supravegherea instructorilor, deci nu vor avea acces la telefoane toată ziua să își facă fotografii și selfie-uri și să le pună pe rețele de socializare. Vor avea în timpul programului liber acces la telefon, să-și sune părinții, să dea 2-3 mesaje ce vor ei să facă. Vor avea hrană corespunzătoare vârstei lor, militari specializați în prepararea hranei au pregătit deja un plan meniu care se discută și vedem ce putem aduce îmbunătățiri la el, astfel încât să-i asigurăm necesarul caloric pentru activități sportive intense, pentru că vor avea într-adevăr o săptămână plină de provocări. Așa cum am spus, teste psihologice vocaționale, brigada antidrog care le va prezenta un material și o tehnică de ultimă generație de transpunere în viața reală a comportamentului unui tânăr sub influența substanțelor psihotice și spitalul militar cu tehnici de acordare a primului ajutor. Vom aduce un manechin de ultimă generație care simulează exact corpul uman. În plus, vor avea o oră și de educație financiară. Nu vrem să-i facem oameni care să lucreze în domeniul financiar, dar o educație financiară tinerilor din ziua de astăzi considerăm că este binevenită.
Cum stați cu solicitările? Locurile sunt limitate?
Împreună cu Inspectoratul Școlar General, noi am pregătit o serie de condiții minime de a putea participa la acest proiect. Tineri cu o condiție fizică bună, o stare medicală corespunzătoare, fără afecțiuni care să necesite tratamente medicale în această perioadă, pentru că nu avem posibilitatea să le asigurăm. Aici fac o paranteză, pe toată perioada desfășurării activității vom avea autosanitara militară care va fi în zonă pregătită pentru orice intervenție, așa că pe această cale îl transmit și părinților să stea liniștiți, nu-i lăsăm și nu-i lasă pe mâini fără responsabilitate. Scopul nostru este de a le prezenta tinerilor ce înseamnă să fii militar. Da, locurile sunt limitate. Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți. Nu pierdeți vremea. Vă așteptăm să fiți militari, nu o zi, o săptămână.
Atât pentru această săptămână la Jurnal Militar și pentru că tot vorbeam de tabăra militară de la Cluj-Napoca, dacă sunteți prin zonă, dați o fugă și la Cluj Folk Fest din Parcul Colina. Astăzi este ultima zi și îl puteți asculta printre alții și pe Mircea Vintilă. Imediat după știrile orei 10, la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Vă mulțumesc pentru atenție! Gabriela Saxa sunt. La revedere!
Timpul vieții-mi scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brav. Voi ce-n lună zburați până la cer, vorcați pe spină de noi sclav. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate, și-a putea. Și nu se poate, și noroi, și stele. Voi ce-n lună zburați, cu ale noastrii zbânzi, nu uitați că aveți frați pe planetă flămânzi, pâinea lor o mâncați printre stele zburând. Voi degeaba zburați când cei subdezvoltați se trăsc pe pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate, și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Lume plină de răni și de doctori docenți, și de măști și de vămi și de mari inocenți, fiindcă nașteți copii apărați-i luptând, doborâți moștri vice de-un veac de vecii, dole pun pe pământ. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate, și-a putea și nu se poate, și noroi și stele. Între cei care trag și au cei ce sunt trași, nu e loc de vreun steag, e o groapă de pași. Între ei sunt sudați cu un strâmb ideal, cum sunt bine legați condamnatul de lat și biciușca de cal. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate, și-a putea și nu se poate și noroi și stele. Fii ai muncii aveți nădușala pe piept, cum stă în urca de preț pe-al madamelor piept. Unii iau, alții fac, unii dorm, alții sunt. Între înger și drac trage omul sărac, încămat la pământ, pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune rele, și închisori și libertate, și-a putea și nu se poate, și ruină, și cetate, genii mari și frunți tembele, vânt ce stă și vânt ce bate, și martiri